почулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Набум Гальперович. Не наракаю на тебе мой льос за то, что не раз под родным небом горели ноги от студенных роз, что в хате часом не хапало хлеба, як заповетная в душе несу и счастье свету, и всю бездань болю, и матчину горячую слезу, и тихий шепт пораненной тополе. Этой радки належать поэту Рыгору Семашкевичу. Рыгор Семашкевич умел, як никто інший, мыслить масштабно, мыслить историчными пластами, мыслить усім комплексом культуры. Ён быў інтэлектуальнай, ён быў духовнай адзінкай. Так пісаў пра паэта Рыгор Барадулін. Нарадзіўся Семашкевіч 12 верасня 1945 года ў вёсцы Дамашы Маладзечанскага района в сялянскай сям'і. Беларускі пісьменнік, літаратаразнаўца і крытык. Скончыў філалагічны факультэт БДУ. Працаваў дырэктарам Малінаўскай восьмігодкі Смаргонскага района. Пасля аспірантуры выкладаў у БДУ беларускую літаратуру. Кандидат филологических наук, доцент. Дебютовал вершами в 1960 году. Автор сборников поэзии «Лесничолка», «Субота», а повести «Батька в коловроте», книги «Лечила дни зязюля», сборника прозы «Выпробование любовью». Трагично загинул 11 червня 1982 года. Верши поэта читаю Владимир Тропянок.
«Лепш безбожно отхрестися». Лепш хай год ці два мяне, а пакуль што не прасіся, не прасіся да мяне. У мяне густыя травы, надта золкая раса, гаркаваты дух атавы вельмі ранні ледастаў, а мяне парой без хлеб'я і раскоша з-пад мане. Нават сонечнае зрэб'е, як кляйноты у мяне. Толькі вершы і складаю, быццам даў каму зарок. Сам апоўначы гуляю, як забыты вецярок. Золата саломы. Як зорка жнівеня ляціць, лаві рука, то зерне першае злятае з каласка. Дні на сыход. Адбіў найдоўгі час. Дзень золата саломы сёння ў нас. Прыйшлі камбайны людзям памагчы, хадзілі ціхім ходам да начы. Паплыў жытнёвы саладкавы дух, а з гнёздаў перапёлак шэры пух. Хадзем, малы, глядзі, усе пайшлі, зямнога шчасця вязкі панеслі. Так, кожны рупіцца, даўно прывык набіць саломай свежаю сяннік. Як добра спіцца, спаць куды лягчэй, ну, не расплюшчыць раніцай вачэй. Салома жытам толькі што была, яна яшчэ расце, не дарасла. Яна пахуча сонцам аддае, і волкасць адчуваецца яе. Ляж, хлопчык, на святую чысціню, ты ж сам, як чысціня яе агню. Я ж у дыханні сонечным замру, прад золатам яе перабяру на нова кожны дзень жыцця, што знік. Вось так перабірае каталік ружанец вечарамі ў цішы, ці іскнара грошы, шчасця для душы. Што ж, кожнаму сваё, які тут здзіў. Я ж золото такое полюбил. Огонь костра, воду, удар весла. Солома сёння до мяне пришла. И покуль водар гэты не ачах, покаюся во всіх своих грахах. А потым буду благословенно спать. Як дивно золото, а не куплять. И только золотые сны одни, приснятся людям золотые сны. Великий расти. Хлопчук, ты можешь нават подысти до берегов той речки нестиханой, але моей там речки не знайсти. Маленство воды. Стали вы ў жыцці здабыткам цёмнай прорвы акіяна, снягоў, дажджоў, вячэрняга туману. Вялікі будь і пад дажджом расці, хлапчук, ля той рачулкі несціханай. Летнія малюнкі. Першы пісьмы. У вечаровым краі вясковым, дзе лёгкі гоман і поскрып брам, на пяску прыазёрным кіем сасновым пісьмы пішу сябрам. Пра адзіноту, пра сосен свячэння, пра лодку і шум трысця, і нешта няяснае, як вызначэнне любові ці сэнсу жыцця. Ненадзейная пошта, я знаю, ды гэты вечар бунтуе душу, а хваля за хваляй ціха змывае і лодку, і адзіноту, і шум. Мае адрасаты не забывалі праз любы гарызонт працягнуць руку. Што рабіць мне? З упартасцю хваляў пішу на мокрым пяску. Другі малюнак. Жнівеньскія зоры. Дазорцамі станем. Пастой, дзе спакой? Пасцелі засмоктваюць багнай ганебнай. Глядзі, як кідаюцца ўніз галавой зоры з самага сёмага неба. Трэці. Птушка. Астывае трава лугавая, хмель наткуцца палотны смугі, і ў промнях зары залатая піша птушка над лугам кругі. Каля позняй зары перагрэтай льецца лёгкай нязнанасці крык. Залатая, як радасць над цветам, ён да цудаў яшчэ не прывык. Залатая яна, маладая, можа нават з апошняй вясны. Жнівень цёплаю й крыллі гайдае. Першы раз азалеюць яны. Чацвёрты. Адажыя. Дабранач. На ціхую воду ляглі вечаровыя цені. Дабранач. З якой нагоды мой голас амаль што асенні. Застынуў у золкім чароце. Згубіўся такі сіратлівы, падобны да тых, што ў чароды на вырай склікаюць шчымліва. Дабранач. Над месячнай сцежкай лунае мой голас праз нарач. Асенні, каго ён усцешыць? Дабранач. Дабранач. Дабранач.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Рыгора Сімашкевіча. Чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.